Euskal Herriko bikotea dira. Bueno, bikotetako bat behintzat bai, hori adina merezi dute. Pasaden astean, Basarri eta Uztapiderekin parekatu genituen, Tapia eta Leturiarekin ere bai, gure, nola esango dugu, duo dinamiko ere badira, horrela ere deidakieke, baina Carlos Ziden abisua imelez. Bueno, abisua ez, mehatxua. Ez da okurritu ere, sakapuntas bikoterekin parekatzerik, edo Kalatraba anaiekin. Carlos Ziden, egunon, Carlos.
Carlos. Egunon, Manu.
Gure entzuletako gazteenek esango dute Kalatraba anaiak zer dira, Kalatraba arkitektua eta bere anaia. Abei dira, gure entzule esango diegu, irurogeiko hamarkadan edo, irurogeita hamarrekoan oso ezagunak ziren bi humorista, bueno, humorista. Humore egiten zuten, ez oso gusto honekoa, ez, Carlos?
Ez, batez ere, ba, burla egiten zitzaiolako beti itxusiari, bestea, bai. Ederra zen jakintxua, eta... Bai. Eta dena zekiena, eta bestea zen gixajo bat, eta penagarria, penagarria. Ni banekien bikote horrekin gogoratuko zinela, eta...
Zenitzen akordatzen, zenitzen akordatzen. Bai akordatzen nintzen, sakapuntas bikotearekin, zoiak erantzekoa ziren, bat altu eta bestea txikia, agartzen ziren 1-2-3 saioan, eta egiten zuten, hemen da nerekin, hemen nire ondoan da, inerazo zabite.
Kaixo, egunon.
Eta Xaber, amurizta, egunon, Xaber.
Egunon, bai.
Sakapuntas bikotekoak ezaguna ziren, ze... Ziren, txikia eta hundia, eta biak agartzen ziren torero jantzita. Eta txikiak egiten zuen, 22. Ez zogarin jo lako zentzurik, baina bromori egiten zuten, ez, Carlos?
Bai, eta hori oso arraroa zen. Hau da, nola egin ziren hain famatu zenbaki bat behin da berriz errepikatzeagatik.
Hori, egiten zuten sketch moduko bat, eta bukeran errematek gisa, alde egiten zuten platotik, 22. Esan ez, ez zogarin zankat ez buru, baina... 22 esaten zuten.
Eta jendeari karagarri gustatzen omen zitzaion.
Xabera Murizak horatzen da, 22 horretaz?
Ba, 22 horretaz ez, baina Kalatraba anaiekin bai, eta uste du, Kalatraba anaiek behintzat batek behintzat bere doaiak baliatzen zituela. Ze itxusitasundik espazen nundik atera behar zuten, alakoa baitzien. Orduan, ba... Gu, ez dakit, ba, Carlos ez behintzat hoiekin konparatzeko, ez da, ni, ba, pixka zahartzen ari naiz da behar bada, bai.
Konparatuz nahi zaituzte eta didez, elu jarra nahiekin, ez da, ez?
Bai.
Ez? Anaiak ipatzen hasita, ba, elu jarra nahiak, ez, Euskal Herria?
Bai, ba, daude, beste. Bai, hori ikustatzen zait, baina ez dakit, ba, gure tonuari dagokion.
Ba, egingo zituzten humore eta txisteak ere, Luis Arraiek ez zuten pasako egun oso laborategian, Wolframioa bilatzen, eh?
Ez dut uste, Wolframioa bilatzeko ez da inbeste denbora behar.
Bueno, zelmuz hau, Xabier, ondo?
Ondo, bai.
Zure bai, Carlos?
Primeran, azidu euria aspaldiko partez eta freskatu du, eta beraz, ja, enbadirudi temperatura hauek pixkat... jaisten ari direla zorionez, bazen gara japu.
Jendearen oroitzapenak astindu ditugu, eta sakapuntas bikotea aitatu, eta jendeak esalde gehiago gogorazi nahi dizkigu. Esaten omen zuten 22, hortaz aparte, como estaba la plaza? La plaza ez da abarrota, abarrota.
Egia, egia.
Ez? Jendez lepo da. Zimakia
gatik eta esaldi bategatik egin ziren azamatu, hori zuzenketa ona.
Baina, bueno, Carlos eta Xaber ez dira gure Kalatraba nahiak, eh? Gure Eluiarra nahia dira, edo bestela, ba, Leon eta Maurizia ere, bai, izan ditzke.
Bai.
Hori askozto beto, ez da, Xaber?
Bai, orain Leon norri zango den da Maurizia norri zango den, ba.
Bueno, ez esan behar izun gutx, ja, iritsi da freskura Madrila aldera, ze zenbat gradu harrapatu dituzte hortongo udan, zein da errekorra, Carlos, Madrilen?
Ba, irailan harrapatu genuen, 40 graduren bueltan ibili ginen, joan den astean, hau, sekula bizi izan ez duguna, bai.
Bai. Bueno, ametxe gode, Carlos eta Xaberren solasaldian astero bezalaxe. Iruñeko kasuak izan du oihartzunik handiena, baina tamalez Euskal Herri osora edatu den kontua da. Xaberrekin eta Carlosekin uda partean jaietan eman diren eraso sexistei buruz aritzea pentsatu dugu. Iruñeko bortxaketa izan da kasurik sonatuena, erasotzaile kopuru ikusita, baina zoritxarrez hiriburu guztietara zabaldu dira kasuak eta herrietan ere eman dira azkenekoa asteburu honetan Galdakaon. Ainara, egin ezagun kronika pixka.
Bai, 22 urteko gazte bati eraso egin zio goizaldean Galdakaon bere borondatearen kontra ikutu egin zuten hitzez eraso ere egin zioten lau lagunek. Eta Galdakaoko alkatea bera ere gaitzespen elkarretaratzean izan zen eta argi esan zuen, ba, uda honetan behin baino gehiagotan entzun izan dugun bezala, emakumeen kontrako erasoak gizarte osoaren kontrako erasoak direla eta neurri bereziak diseinatu behar direla gizonetako erasoiekin bukatzeko. Udako balantzea eginez ezin dugu esan Ez daukagulako datu zehatzik oraindik jazarpen eta erasoak beste urteetan baino gehiago edo gutxiago izan ote diren, baina kalean izan den erantzuna zabalagoa izan da, garrantzia eman zaio salaketa bakoitzari eta gizartearen gaitzespena ere oso handia izan da, eta hori da urtengo udan bereziki nabarmendu dena, ezta? Erantzun hori bai herritarren aldetik, baita erakunden aldetik ere izan dena, hasi Iruñeko San Ferminetan eta aipatzen zenuen bezala asteburu honetan izan den azken horretaraino. San Ferminetakoa erreferentziazko izan da zalantzari gabe, mugimendu du feministek udalarekin batera diseinatu zituzten kanpainak eta protokoleak elkarlanean, erantzun sendoa eman dute gainera, salatutako eraso bakoitzeko kalean elkartu direlako edo zirelako ehunka eta ehunka lagun, eta hala jarraitu dute uda osoan zehar Euskal Herriko gainontzeko hiri eta herrietan ba, protokoloak elkarrekin egiteraino hainbat lekutan talde feministek eta erakundeek.
Bueno, ez da atsegina gaia, baina gaur aztertu nahi genuen Xaberrekin eta Carlosekin, ez da gitze gogoetara egiten dizuen gertatu den guztiak, sexu erasoak larria dira zalantzarik gabe, baina zorionez gizartearen mobilizazioa berelako izaten da, eta oso jendetsua, baina zer egin liteke mobilizazio hoiez haratago, Xabier, zer esango dugu?
Ba, ea, haratago, hori, lehenik nik izango nuke eta barkai jazu minutu bateko olako diskurso txiki bat botatzea, ba, hezkuntzarik onenak eta prebentziorik osoenak eta manifestaziorik handienak iristen ez diren mugatik arantz, zer egin behar da? Zeren beti geldituko baita mugatik araoko portzentai handi bat. Eta jakinik badela masa bat errespetuaren mezua edo zigorraren mehatxua sekula iritsiko etzaiona, orduan, iritsita ere eragin goztiona, baloren aldarria ba, diskurso soliak gelditzen da, orduan, ba, hezkuntzak egin behar duena da erasotzaileen gandik defendatzen irakatzi hezkuntzak eta denak, metodo individualak eta kolektiboa landuz. Baina ez hezkuntzak, ez kontzientzia soziali zorrotzenak, ez manifestaziorik handienak ez dute hori osorik egingo, ezin dute egin, ez etxean, ez eskolan, ez inon. Eta indar publikoak ere ez dire iritsiko, ezin dire iritsi, kasu posible guztiei aurre hartzera. Orduan, ba, banaka eta taldeka autodefentsa eoki bat antolatzea besterik ez dago. Ba nola, enaiz magoa, baina erronka hortxe dago eta konponbide efikazak defentsa aktibotik aurkitu behar dira. Uste dut hori dela nire aldeti behintzat, beste egin daitezken gauza guztiek egongo dira, baina gauza guzti horien arago dago, hor multzo handi bat, eragin guztiona mezu honek, orduan hoiekin ba, autodefentsa, defentsa aktibotik aurkitu behar dira soluzio egokiak.
Autodefentsaren aipamena egin du Xabierrek, naiz eta, bueno, jakina, hezkuntzak lanean segitu behar duen horrelako gertaerei aurre egiteko. Carlos, nondik helduko zenioke gaiari?
Bueno, ba, azteko hausnarketa bat, beti alderatzen ditugu mendebaldea eta ekialdea, eta ematen du herri islamdarretako emakumeak oso zapalduta daudela, eta gizonaren menpe daudela, eta gizonek horre egiten dutela emakumeekin nahi dutena, eta bar, eta bar, eta hemen ordea paradisuan bizi garela. Ba, sexu kontuetan, eta gainera, plazetan eta kaletan ikusten dugu, ez dagoela hainbesteko alderik mendebaldearen eta ekialdearen artean, eta hainbat eta hainbat gizonentzat eta mutilentzat zoritxarrez ba emakumea edo neska haien jabego bat direla eta haiekin egin dezaketela nahi duten guztia. Hori ikusi da Iruñeko jaietan, San Ferminetan eta beste hainbat tokitan. Eta gero, aringarri badago, alkola, edan dutenez, mozkortu direnez, ba, bueno, behar bada, epaiketa batean, hori kontuan hartuko da, eta arinduko zaie zigorra, ba, alde hortatik, nik epaile eskatuko nieke, olako, aringarriri kontuan ez hartzea, benetan, hori alkolaren eraginez egiten baldin badute,
bai.
Ba, ez ezatela edan.
Eskatuko zenuke alkola ez daile aringarri izatea, eta eskatuko zenuke kaso betarako zigorra gogortzea, Carlos?
Ba, horretarako jakin beharko nuke zenbateko zigorra dagoen olako kasuetarako. Eta egia esan, enaiz lege gizona eta ez dakit nola dagoen kontua. Baina zigorra handiak izan behar direla, zigorra handiak dudarik gabe. Bete arazi eta behar bada zigorraren aldetik zeozer konpondu daiteke, baina dena ez, hezkuntzaren bidez ere gauzak egin behar dira, baina badirudi badaudela hainbat gizon eta hainbat mutil, ba holako hezkuntzarik ez daukatenak eta edo eukiarren ba bat ere jaramon egiten ez diotenak.
Aipatu du Xaberrek autodefensa aktiboarena, ez da esan duzu, Xabier?
Bai, bai.
Proposatzen duzu, baina hori nola egingo genuke?
Bueno, hori antolatu beharko litzake, eta antolatzen ari da, eta jaietan batez ere gertaera hori gertatzen direna, ban leku jakinak edo jakinagoa badira batzu, behintzat, beste toki batzutan dihilean eta bakarren gertatzen da, baina batez ere multzo handiak jaietan da batez ere ba halako gertaera soziala handietan, ba hor ba babesten dira masifikazio horretan babesten dira erasotzaileak askotan da gero ba alkolaren azpian ere bai, baina alkola aringarri baino gehiago nik astungarri jarriko nuke. Orduan alkolak eskaitu ezertatik eximitu behar. Orduan autodefentsa ba hori beste arlo guztietan bezala ba metodo bat eta pixka bat gizarte kontzientzia soziala, kontzientzia bakarrik ez da, kontzientzia antolatu egin behar da, eta orduan erakundeak edo hezkuntzak edo eskolak edo mezu horiek zabaltzen da, egingo dira alegin guztiak eta manifestazioak eta noski egin behar dira,
bai.
Baina hori denak egin da ere multzo handi bat geldituko da iritsiko etzaiuna, ba orduan aurre hartu behar zeio, eta aurrea hartu ba indar publikoek bakarrik ez dute egingo, da egin ere ez dute egingo, eta batzutan epaileek ba ez dute beharra dina, da gaina justizia ofizialak ez du hori konpondu.
Baina egia da adibidez, Xabier, arrazoi duzu, baina egia da Iruñakoaren kasua nahiko azkar mugitu zirela poliziak, ez da ze gertaera izan eta ordu batzuetara ja atxilotuta zeuden.
Hori oso ondo dago eta horretan aurreratzea oso ondo legoke. Baina horri aurre hartzea da kontua. Aurre hartzea kasuei. Orduan aurre hartzeko antolatuta egon behar da batez ere ba jai edo masa handia biltzen diren hoietan antolakuntza bat egon behar du gertatu ez daitezen hori nola, ba hori ikasi eta estudiatu eta hori ez da behar bada eskolan emango zaiguna, baina hori bultzatu eta aurkitu egin behar dira moduak eta ez da zerora iritsiko, baina gizarteak kontzientziak aktiboa izan behar du eta defentsak aktiboa izan behar du, ez gertatu eta gero protestatu bakarrik, orduan hori aurre hartzeko moduan antolatu egin behar da. Antolatzeko ba badakigu zer den, antolakuntza ba kontu kompleksua da, beste arlo guztita bezala. Eta gero kasu honetan ikusten du gainera badela sexuaz gainera violentzia puntu bat ere, alkoholak edo ez dakiz zer violento jartzen gara dano une batzutan da batzuk zarrita batzuk beti. Da violentzia ere badago, orduan horri aurre hartzeko ba hezkuntza ofizialak eta erakundeak eta guztiok eta diskurso hauek ba ez dira iritsiko. Da hori da kontua. Orduan autoerak eta edo defentsa aktibo hori nola ba hemen ez dugu hortako espitxi botako, baina badaude metodo batzuk eta landu egin behar da, auzolan bat landu egin behar da, auzolan bada hori azken batean.
Carlosak ziritzi dauka zera autodefensa talde horiei buruz multzo handia dauden tokietan adibidez?
Behar bada herri txikietako jaietan egin leike, eta uste dut hori Xaberrek esan duen bezala egin dela zenbait herritan, Euskal Herrian, baina San Ferminetan olakoak antolatzea askoz zailago egin zaize, hor masa bat dago, milaka jende eta hori kontrola ezina da, eta gainera horretaz baliatzen dira bortxatzaile horiek eta abusatzaile horiek, ez da masa horretaz, hor zailago ikusten dut nik, bueno, egiten hartzen diren neurri guztiak onerako izango dira, baina zaila iruditzen zait. Gero beste kontu bat, honetaz lehen etzen hain beste hitz egiten edo herrietako jaietan edo hirietako jaietan gertatzen ziren kontu hauei buruz etzen hitz egiten hain beste komunikabidetan eta kaleetan besterik gabe, eta nire galdera da horrek zer esan du, orain areagotu egin direla honelako kasuak eta lehen etzegoela horrelakorik, ba nire irudipena da behar bada orain lehen beste daudela, baina lehen ez dakit zer gertatzen zen, isiltasuna zegoen, edo etzen salatzen, oza, jakin nahi nuke, benetan lehen zer gertatzen zen, aspaldiko garaietan, honelako kasuetan, ziur nago, jaietan bortxaketak zeudela, eta sexu abusuak, eta bar, baina inork ez zuen horri buruz hitz egiten, edo oso bakanka behintzat. Eta hori da, nik daukadan, bueno, kezka, zalantza, galdera, eta ez dakit zeinek erantzun dezake.
Ba, lehenago ni lenguan emakume bati entzun nion oso esaldi esanguratsu bat eta oso grafikoa, gu lehen gure garaian gaztea ginenean, ba, ieska ibiltzen ginen mutilen handik, orduan ukituak eta horrelakoak eta, bueno, grabeagoak egiten dira orain, baina lehen gertatzen zen, ba, ieska bezala ibiltzen ziren orain bezala, eta behar bada herrietan ez ziren hainbesteko eraso larria gertatzen, baina mutile ieska ibiltzea eta bildurrez ibiltzea eta hori, eta orduan ba ies egiten genuen, da bakoitzak algenuen egiten genuen. Hori entzun dionik emakume bati oso esanguratsua da hori, hori gertatzen zela, gertatzen zen, baina ez zen salatzen, ez zegoen horrelako kontzientziarik, ez zegoen honelako diskursorik, ez zegoen defentsarik. Orain hori badago, baina hala ere gertatzen dira eta gutxiago ez dakik gertatzen diren, badirudi ba, entzun da jakin gehiago egiten ditugula, orduan horri aurre hartzeko, ez da bakarrik kontzientzia nahikoa nunbait.
Asko hitz egin da Iruñako kasuari buruz, baina Iruñako kasua oso deigarria eta harrigarria eta beldurgarria da. Ze, bueno, hemen Iruñan zebiltzan gaztoiek lau bat edo baziren eta gero Sevillan zituzten lagunak eta Sevillakoi jakinara zieten WhatsApp bidez zertan ari ziren eta Sevillakoek ere gainera babestu egiten zuten eta harrigarria da nola inork, han bertan Iruñan bertan, o Sevillan bertan etzien eza baino zertan zabiltzate, ez da?
Ba, alde hortetik hori grabatu baldin bazuten eta WhatsApp bidez bidali eta bar, ba, ni posten naiz horretaz. Ze hori azken finean epaileak eskuan izango da.
Epaiketarako nik dio dana da nola inork, bueno, festa girotatik aparte zegoen inork nola etzien esan, baina ze erokeritan zabiltzate, ze astak ere egitera zoazte edo egin duzu ez?
Egia da.